Aprendemos os ritmos. Toda a clase xunta aprenderá os ritmos comezando pola voz de percusión 4 e subindo ata chegar á de percusión 1. As figuras que teñen a cabeza en forma de X debes tocalas golpeando no bordo ou aro do instrumento, son máis agudo. 1. Comeza practicando a un tempo lento, 50, para logo ir subindo a velocidade ata chegar á indicación que pon a partitura, 80. Axúdate do metrónomo para non perder o tempo. 2. Unha vez practicadas todas as voces por separado, é o momento de xuntalas e tocalas simultaneamente. Para aprender a facelo, dividiredes o traballo en tres fases. Fase A. A clase dividida en dous grupos. Un interpreta a percusión 4 e o outro a percusión 3. Fase B. A clase dividida en tres grupos. Interpretaredes a percusión 4, a percusión 3 e a percusión 2. Fase C. A clase dividida en 4 grupos. Cada un interpreta unha voz. Neste paso é importante que os instrumentos máis graves fagan as voces 3 de 4 e que os máis agudos sexan os das voces 1 e 2. Iso é, xa temos o ritmo base da nosa batucada.